Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma. Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. Premiéra dnešního Vltavínu připadá na svátek Františka. Toho asi známe všichni hlavně jako kazatele ptáčkům a zvířátkům. Já jsem svého času slyšel takové vysvětlení, že si tenkrát František při kázání lidem uvědomil, že mu nerozumí, nebo že ho nechtějí chápat. A tak prý uspořádal kázání ke zvířatům, aby jaksi názorně ukázal, že to má stejný dopad jako vysvětlování něčeho lidem. Nevím, jak to bylo. Nebyl jsem u toho. Ale fakt je, že málo známým dědictvím právě po svatém Františkovi je něco, co nás čeká asi tak za necelé 3 měsíce. Vánoční zvyk stavění betlémů. On byl totiž patrně první, kdo v roce 1223 na Vánoce zinscenoval scénu narození páně v chlévě se živými zvířaty. Jinak pranostika k těmto dnům říká, že svatý František zahání lidi do chýšek. Ale pozor, i v těch chýškách můžeme cestovat. A tak si udělejte čaj, kávu, pohodlí, no a pojďme vyrazit společně na vltavínské cesty po jižních Čechách. A dnes to bude opravdu křížem krážem. Nejdřív Český Krumlov, poté Jistebnice, pak Křemže a k tomu ještě Českomoravské Pomezí. Tak si nechte slyšet. Jo, a abych nezapomněl, všechno nejlepší Františkům.
Pár bílých neonů hustým proudem deště tápe, dálkou milníků se sápe, jenom vějíř dvou stěračů mi noc odkrývá. Výkřiky půl tónu motor proudem vyťukává, nocí černější než káva, jenom vějíř dvou stěračů mi noc odkrývá. Za mými zády další sáteč zhasíná, další pódium se ztrácí a další město usíná. Sám se svou kytarou, která zná už spoustu písní, v malém autáku se tísní, jenom vějíř dvou stěračů mi noc odkrývá. Za mými zády další sátec hasíná, další pódium se ztrácí a další město usíná. Sám se svou kytarou, která zná už spoustu písní, v malém autáku se tísní, jenom její dvou stěračů mi noc odkrývá. Jenom vějíř dvou stěračů mi noc odkrývá.
Když už jsme u těch svatých, nemohu nepřipomenout svatého Václava, jehož svátek jsme si mohli užít před několika dny. A že těch svatováclavských akcí bylo, co? Sám jsem se během toho prodlouženého víkendu vydal na 2. A v této souvislosti chci připomenout Mezinárodní folklorní festival v Českém Krumlově. Ono se totiž hodně povídá o tamních svatováclavských slavnostech, ale ne vždycky z toho vyplyne, že souběžně s tím se tam parta nadšenců už 15 let snaží, a to velice úspěšně, uspořádat festival folkloru. A je to tam fajn. Místo japonských turistů potkáváte ve městě více místních, všude samý místní kroj a folklor. I když pravdou je, že k turistickému folkloru patří, že si vás třeba ti asijští turisté také fotí. My jsme si tam s rodinou udělali výlet, no a já vzal sebou mikrofon, zase kdyby náhodou, a jak to dopadlo? Synek mi nakonec držel klobouk a tašku a já natáčel a natáčel. Mezinárodní folklorní festival Český Krumlov, vedle mě Jaroslav Dřevo, vedoucí a předpokládám i zakladatel souboru Dřeváček.
Přesně tak.
Jak dlouho funguje soubor?
No, funguje tak 40, necelých 40 let.
Kolik tam máte dětí a nebo i dospělých kolem sebe?
V současné době tak zhruba 24 dětí.
Já jsem se nedávno bavil s lidma z Mladé dudácké kapely ze Strakonic a ta vznikla v době, kdy těm mladým bylo tak kolem 14 let, 15. A říkal jsem si, že tak jako v té době si dovedu představit, že si kluk nebo holka založí nějakou, dejme tomu, heavy metalovou kapelu. Ale folklorní, to mě dost překvapuje. Vy jste se k tomu dostal jak?
Na vojně to jsem narukoval do Uherského Hradiště a tam byl Hradišťan. Tak jsem se tam nějak dostal přes to Uherské Hradiště, přes to Hradišťan, do Jihlavy, Vysočan. Udělal jsem si kvalifikaci jako folklorista, lidovou školu umění a tak dále. Jsem absolvoval různý semináře a tak. Pak jsem se dopracoval, až jsem mohl být vedoucí nebo choreograf. Až to taky choreografii si dělám, muziku si dělám, až to nedělá nikdo tak za mě. No tak to pokračuje až do dnešního dne.
Je velký problém sehnat děcka nebo vůbec účastníky takovýchto kroužků a souborů a sborů?
Já vám to řeknu trošku ze široka, můžu. Tenkrát to takový problém nebyl. Byly časy, když já jsem měl ani 14 chlapců nebo 14 párů, plus ještě navíc, to bylo dobrý. Po určité době, v určitým zlomu, to prostě bylo vníveč. Tatínkové chce každý, nebo tatínek chce z toho svého syna hokejisti. Kor v Jihlavě, hokejisti, tenis, fotbal, až tam už celkem do vysoko. Protože já to říkám toto, co sám nedokázal ten tatínek, tak aplikuje nebo se nutí tlačit toho synáčka. Ale neuvědomí se, že ten synáček, jestli má předpoklady nebo nemá předpoklady.
Tak já se zeptám, holek, tady u mě jsou, já bych je poprosil o jména.
Tereza.
Tereza.
Ivet.
Kolik máte kluků? Já tady žádné nevidím.
Žádný. Jednoho.
Máme jednoho, menšího, jmenuje se Lojzíček a dělá nám čest našemu souboru.
Umí tancovat, zpívat, hrát na flétnu.
A děvčata ho mají rády.
Dámy, co to máte na sobě? Co to je za kroje?
To jsou pajerský kroje, je to jakoby z Horácka.
Rozuměl jsem dobře, pajerské?
Pajerské.
A co to znamená?
Vod to je z Komolenina, protože jak je známo, tak je na Jihlavsku nebo v Jihlavě byla menšina německá. Čili tenkrát ty horníci nebo havíři nebo jak kutali to stříbro nebo později uran a tak dále, jo, tak tady byli přitaženi ty horníci z Bavorska. Oni si dotáhli určitou část nějaký kultury svý. Tady se, můžeme říct, tak nějak zvrtli, počeštili nebo tak nějak, no a vznikli pajerský a vzniklo se až jen pajerský, pak oni říkají B a tady zase se udělalo P, pajerský kroj.
A čím je ten pajerský kroj zvláštní, jiný?
Jiný, šněrováním.
A ty dětský soubory, jakoby dětský kroje, mají vázaný tady takhle dole, jo, do kříže, no a my to máme vlastně za ty knoflíčky a vlastně mašličku takhle nahoru.
Já jsem nedávno dělal povídání s jednou paní, která žije v Japonsku, je to Češka, Adriana Rajaku, a ona říkala, že to kimono, to pravé japonské kimono, se obléká nejméně 40 minut. Jak dlouho vám trvá obleci se tenhle ten kroj?
Tak pokud už je tím člověk zkušený, tak těch 10-15 minut se to dá. Když je to nováček, tak většinou těch 20,5 hodiny, než to prostě na sebe našněrujou. Když jsou to malí děti, tak jim to s tím pomáháme, protože ty s tím nemají ještě takové zkušenosti. Takže my se oblečeme vždycky jako první a pak oblíkáme postupně ty malí, no, aby to rychleji utíkalo.
A kde se to schání, tyhle kroje?
Svýho času jsem chodil po barákách, po Staré Jihlavě, po půdách, po sklepeních, sežene se, tenkrát, dneska už ne, no a něco se ušije, ale toto jsou materiály ještě originální. Ty už nemá, ty už se neseženou.
Vlasta Dvořáková, ředitelka Mezinárodního folklorního festivalu Český Krumlov. Vlasto, kolikátý je to letos ročník?
Letos už je to 15. ročník Mezinárodního folklorního festivalu. Napřed to prvních 5 let byly jenom soubory české a moravské, ale od 6. ročníku už je to Mezinárodní folklorní festival.
A kolik lidí se tak pohybuje na přípravě tohoto festivalu?
To je těžká otázka. Na přípravě festivalu, na dramaturgii a na výběru souboru se podílíme 2, ale potom samotný ten festival, chod toho festivalu zajišťuje samozřejmě víc lidí.
A já vím, že vždycky v souvislosti s festivalem tam někde dříve či později uvidím jméno Jitřenka. To s tím souvisí a jak dlouho už?
Tak Jitřenka byla založena v roce 1975, takže letos oslavíme 40. výročí vzniku souboru Jitřenka. A Jitřenka se podílí na celém tom festivalu spolu s dalším krumlovským souborem, s souborem Růže, s dospěláckým souborem Růže.
Prosím tě, a co to obnáší pořádat a organizovat takovýhle festival? Já si to neumím, abych pravdu řekl, moc představit. To znamená, kde se třeba vybírají ty soubory?
Tak soubory se vybírají na festivalech, protože jsme zváni oba soubory, i ten dospělý, i ten dětský, na různé festivaly, tak na těch festivalech se potkáváme s dalšími soubory, tak když se nám líbí nebo když nám zapadá do dramaturgie, tak ho vybereme nebo oslovíme, a když soubor chce do Krumlova přijet, což je téměř vždycky, protože Krumlov je město zaslíbené, tak do Krumlova můžou být pozváni a rádi přijedou, a pak to většinou funguje na základě reciprocity, že my zase třeba jedeme na další festivaly.
Já si pamatuju, ještě jako novinář jsem tady dělal povídání s nějakým černošským souborem a teď jeden z nich mi říkal, no mě můžeš mluvit normálně česky, já jsem tady studoval. Čili exotika, neexotika, prostě opravdu Krumlov přitahuje, Česká republika také. Letos je tu nějaký takový podobný exotický soubor?
Podobně exotický soubor, jak jsi říkal, tu není, ale měl tu být soubor z Nového Zélandu, bohužel nám o to řekli týden před festivalem. Poslední dobou se vždycky snažíme, aby nějaký exotický soubor byl, protože to diváky velmi zajímá.
No a už je nějaká jasná, aspoň trošku, dramaturgie na příští rok?
Soubory na příští rok už jsou docela vybrány, právě protože to fungovalo letos i na základě reciprocity, takže už víme, koho bychom pozvali, protože sami jsme už na některých festivalech zase jiných byli, takže určitě tu budou Buchlovice, bude tu Šumavánek, Sklatov.
A pak jdete úzkými ulicemi středověkého města a zjišťujete, že folklor je všude, tuzemský i zahraniční. Třeba hned za rohem na mostě vám jakýsi mladík zahraje irskou lidovou Whisky in the Jar. Písničku o loupežníkovi, kterého zradila milenka. Ještě dodám takovou malou vzpomínku na Mezinárodní folklorní festival Český Krumlov. Před lety mě tam zaujali jacísi krojovaní ogaři z Moravy. Každé auto, které přijíždělo do centra města, zastavili. Zazněl povel pohoupat, auto obklopili a rozhoupali. Prý to dělají na svých slavnostech doma a řidiči jim vždycky za to dají nějakou odměnu. Já a myslím, že celé okolí se nejvíc bavilo ve chvíli, kdy tito ogaři takto v Krumlově rozhoupali auto místní městské policie. Posloucháte Vltavín, jednu cestu máme za sebou a za chvíli si lehce prověříme paměť. Připomeneme si totiž jistebnický kancionál. A věřte, nuda to rozhodně nebude.
Nejsme láska z románů, první a krásná. Ta, co ráda šlape v loužích a chodí k ránu spát. Nevěřím už pohádkám, stal se však zázrak. Najednou si tu, mám tě ráda a ty mě máš rád. Ta láska je tak nádherná, až mám trochu strach. Jako s křehkou vázou sídem po špičkách. Měli jsme se potkat dřív za zemi, mohli jsme se vznášet výš nad zemí. Měli jsme se potkat dřív a spolu první závrat mít. Měli jsme se potkat dřív o pár let, nesmíme teď otálet. Asi nám nestačí jen z lásky žít. Už nám není 17, čas vrásky sčítá. Bojíme se slibů, přísah a nesplněných snů. Najednou se probouzím, když venku svítá. Šťastná, že se mi to nezdá, jsi se mnou, jsi tu. Jak jsme mohli žít tak blízko, každý sám. Zdá se mi, že spoustu let tě od vidění znám. Měli jsme se potkat dřív za zemi, mohli jsme se vznášet výš nad zemí. Měli jsme se potkat dřív, aspoň o rok, o měsíc. Měli jsme se potkat dřív o pár let, nesmíme teď otálet. Možná je to tak líp a méně je víc. Měli jsme se potkat dřív za zemi, mohli jsme se vznášet výš nad zemí. Měli jsme se potkat dřív, aspoň o rok, o měsíc. Měli jsme se potkat dřív o pár let, nesmíme teď otálet. Měli jsme se potkat dřív za zemi.
V pátek úderem 15. hodiny skončila možnost hlasovat v naší celoroční soutěži Dobráci roku, a to tentokrát pro dobrovolné hasiče z Jistebnice. My jsme mezitím už vyrazili do Borovan, čili teď už můžete posílat SMSky pro Borovanský sbor dobrovolných hasičů. Ale mě to nedá, abych se do té Jistebnice nevrátil. Po naší redakční návštěvě mi jedni mý známí, kteří tam bydlí a já se u nich nezastavil, lehce vyčinili, že jsem se nezastavil. Čili dovolte mi ještě jeden zpětný pozdrav do tohoto příjemného městečka. A abyste z toho měli něco i vy, přidám pojem, který známe ze škol. Jistebnický kancionál. Tedy znát bychom jej měli. Tuto knihu našel roku 1872 na půdě zdejší fary v Jistebnici tehdy 17-letý student gymnázia v Táboře Leopold Kac. Mimochodem rodák z Jistebnice. Ale pozor, neplést s feldkurátem Kacem ze Švejka. Ti rozhodně neměli nic společného, možná jen to příjmení. Leopold Kac se později, už jako judr, tedy právník, Stal jedním z největších mecenášů výtvarníků a podporovatelem České akademie věd a umění. Člověk si ale ne všechno hnedka vybaví, že? A tak, když už jsem tedy v Jistebnici byl, zeptal jsem se tamního starosty Vladimíra Maška na to, zdali jsme tedy skutečně v onom pověstném místě nálezu této vzácné knihy.
Ano, je to tak, skutečně byl nalezen v Jistebnici, bylo to na faře v Jistebnici, je kolem toho několik takových podání, podle toho jednoho podání byl nalezen ve takové tajné zásuvce ve skříni. Jsou samozřejmě i jiné zdroje, tedy informací, ale podstatné je to, že tato historická kniha se tedy zachovala, že se zachránila, že se z ní tedy čerpá a je tam uveden husický chorál, Kdož jsou boží bojovníci.
A jak to bylo s kancionálem dál? Přes profesora Táborského gymnázia Hanka Meissnera a faráře Schulera se nalezený rukopis dostal až k legendárnímu Františku Palackému. Jistebnický farář Josef Schuler pak rukopis věnoval Národnímu muzeu v Praze a tam si jistebnický kancionál můžete prohlédnout dodnes. Ovšem, kolem této knihy panuje několikero různých nejasností. Jak uvádí například Hanna Vlhová-Werner, neexistují žádné důkazy pro to, že by kancionál byl sepsaný přímo v Jistebnici nebo alespoň pořízen pro zdejší kostel. Také samotný nálezce Leopold Katz během svého života popsal tuto událost prý dvakrát a pokaždé podstatně jinak. Původně tvrdil, že se rukopis povaloval zaprášený někde v koutě. Později, už jako dospělý a společensky velmi vážený člověk, přišel s tím, že knihu našel ve staré skříni s tajnou přihrádkou. Která z těchto verzí je pravdivá, to už se dnes patrně nedozvíme. Tolik citace. A co je to vlastně ten kancionál? Rukopis zaznamenává český překlad latinských liturgických zpěvů a textů ke mši pro vybrané svátky církevního roku. Ovšem, rozsáhlá sbírka písní tvoří jenom jeden díl knihy, a to sice zhruba jen 60 z celkového počtu 246 stran. Ale i tahle ta menší část byla badateli 19. a počátku 20. století natolik ceněna, že dala jméno celému rukopisu. Podle slova píseň, čili latinsky cancio. Odtud název kancionál. Ale připomeňme ještě Leopolda Katze. Kromě práce advokáta, který zastupoval i známé umělce, například Oskara Nedbala, věnoval svůj život nejen osobnímu obdivu k vědám a umění, ale také jejich velkorysé podpoře. Z té se ještě za jeho života mohli těšit například Vojtěch Hinajs, Mikuláš Aleš, Josef Václav Myslbek, později také Max Švabinský, František Bílek, Jaroslav Mařatka nebo Josef Gočár. Samá známá a zvučná jména. Finanční úspěchy v advokátní praxi umožnili tomuto právníkovi také nashromáždit rozsáhlou sbírku výtvarného umění. Po smrti jeho jediného syna, doktora, taktéž právníka Jiřího Katze, založil Leopold Katz ve prospěch České akademie věd a umění nadaci Jiřího Katze. Z výtěžku vložených cenných papírů byla udělována cena doktora Jiřího Katze za zvlášť vynikající práce, za původní české dílo přispívající vynikající měrou k vědeckému nebo uměleckému poznání ve svém oboru. Její udílení vycházelo ze soutěže a byla každoročně oznamována v tisku v den na svatého Jiří. A také byla považována za nejprestižnější ocenění československých výtvarníků.
Sem do květky štyroch stěn. Láska mi býva složitá, dýcháš krásne schválená. Viem, že sa chceš opýtať, čo to vôbec znamená. Čo s tým snáď to spôsobí? Náhodný dotyk cudzích chladných hviezd. Čo s tým máš len jednu z ciest? Tak sa netráp viac. Čo s tým? Zvláštne odchádzaš práve dnes, keď viac druhé nehľadá. Na lístok mi napíšeš slová, čo som vravel sám. Láska býva aj dožitá, v hlavách prázdne trápenia. Príď, nech sa ťa opýtam, čo to vôbec znamená. Čo s tým snáď to spôsobí?
Když už jsem před chvílí zmínil feldkuráta Otto Katze, myslím, že neuškodí, když si jej nyní připomeneme. Tedy vlastně ne přímo jeho, ale Miloše Kopeckého, herce, který onomu věčně opilému polnímu kurátovi vtiskl nezapomenutelnou podobu. Možná si málo kdo uvědomí, že Miloš Kopecký byl tady s jihem Čech silně spjatý. Měl tady kousek od Budějovic v Křemži chalupu. A v Křemži se dokonce i oženil. Dnešní vzpomínku z našeho rozhlasového archivu natočila s Milošem Kopeckým redaktorka Českého rozhlasu v Českých Budějovicích Míla Hermanová, a to 3. dubna roku 1980 přímo v té zmiňované Křemži.
Na své cestě za zajímavými lidmi, kteří tráví svou dovolenou právě teď u nás v jižních Čechách, jsme se zastavili u Křemešského potoka, a sice na chalupě člena divadla Na Vinohradech Miloše Kopeckého. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak se tak dívám kolem, necítíte se, ač tedy Pražák, už tak trochu i Jihočechem?
No, kdo ví, jestli nejsem celý Jihočech. Já si dokonce často říkám, že bych měl být vlastně jmenován čestným Jihočechem. Já vám jižní Čechy opravdu mám strašně rád. Já je miluju, ale ne teď, vždycky, už od mládí, od dětství, dá se říct. Já tady mám rád všechno. Každý kámen, každý stéblo trávy. Mně se líbí krajina, která je trošku malinko někdy melancholická na podzim, že jo? To, což je nesmírně krásné. V létě zase nádherný, plný léto. Pravé poledne, jak se říká. Překrásné. Ale například já nemám rád hory. Víte, to je zajímavé. A možná, že to má nějakou souvislost s tím, že mám tak rád jižní Čechy. Úplně rozumově bych to tedy odůvodnit nemohl. Proč? Protože to je láska, no to je náklonnost, že jo. A to je naprosto iracionální. Jako žádná láska se nedá rozumově zdůvodnit. Když se rozumově zdůvodňuje, už to není žádná láska. Láska prostě buď je, anebo není. A jižní Čechy jsou moje. A přál bych si, kdybych já byl jižních Čech. Rozumíte?
Jak jste vůbec objevil toto kouzelné místo?
No vlastně naprostou náhodou. Já jsem tady měl přítele v Křemži, doktora Hartmana, ke kterému jsem jezdil na návštěvu dost často a chodili jsme na procházky a to. A jednou takhle v neděli odpoledne, po tučném obědě jsme řekli, že trošku půjdeme na vzduch, tak jsme šli na procházku a on mě zavedl sem k tomuto červenému mlýnu. A nemusel moc mluvit, jenom on tak říkal, počkej, já ti něco ukážu. No a taky ukázal. Já jsem přišel sem na to místo, no řekněte, není to tu pěkný, dneska je nahoru trošku větřík, možná, že to v tom mikrofonu je slyšet. Ale slyšíte ten jas, to je přece krásný.
Snad ho slyší i naši posluchači.
No, já taky už bych si těžko odvídal. Já jsem přišel sem na to místo a řekl jsem si, tak tady, anebo nikde. No a dělal jsem všechno možné, abych se to mohl jaksi zabydlit a utábořit, uvelebit. A to se mi podařilo naštěstí. To je jedna z mála věcí v životě, která se mi podařila.
Při vašem povolání vám jistě toho volného času příliš nezbývá, ale pokud tedy ty chvíle volna trávíte tady, na té své chalupě, při čem si tak nejlépe odpočinete? Vím tedy z vlastní zkušenosti, že chalupáři si většinou stále vymýšlejí nějakou tu práci, třeba sekají dříví, nebo něco zvelebují, nebo chodíte třeba do lesa, na houby. Dokonce jsem si všimla a zahlédla myslivecký posed. Prostě já si myslím, že těch možností...
To není můj posed.
Možností tu máte kolem sebe, jak vidím, habaděj. Jak prostě ten volný čas tady na té své chalupě trávíte?
No, když se ptáte na můj odpočinek, tak odpočinkem pro mě je už to, že vypadnu z divadla a z prostředí herců, režisérů, producentů a jiných tvůrčích pracovníků. To samo už má blahodárný účinek na moji duši. To je obrovský prostě. Najednou jsem v přírodě. Tady je poses, tamhle vidíte ptáčka, tamhle se mrskne pstruh v potoce, že jo. Tamhle je srnka, tamhle zajíc. No to je společnost, vám řeknu. To je pro mě společnost. Pane, takovej zajíc, taková srnka, to jsou u mě lidi. To je něco, to je nádhera. No, jinak já nejsem ten takový ten typický chalupář, který něco furt kutí, já jsem taky dost manuálně nešikovný. Chodím do lesa, čtu, dělám všechno, co se mi líbí, že jo, poslouchám si muziku, odpočívám, to někdy i přemýšlím, jo, chvíle mi i se přistihnu, že i přemýšlím, a to přímo hlavou dokonce.
Nad čím?
Jo, to už je jiná otázka, a to by bylo strašně dlouhý. Nad základními otázkami života. Na ty nikdy není odpověď dost pravá. No a teďko píšu takový seriál pro jeden časopis, nebudu prozrazovat pro který, takže mám tady práce opravdu dost. A nebo hraju se svou dcerou s Barborou. Šachy učím hrát, a nebo hrajem badminton, že jo, a tak.
Takže i sportujete? My...
No počkej, to se musím pochlubit. Moment, to mě nesmíte, když jste to naťukla. To se musím pochlubit. Představte si, že já se tady v tom potoce ráno a večer koupu pod tím jezem. Kdybyste mě nevěřila, prosím, já vám hned podám důkaz pravdy, sundám tady tu košile a hup a už jsem tam. A ráno, teď jsem to vynechal asi třikrát, protože tady bylo vlhko, ráno před snídaní běhám tady odsud do Hamru a zpátky. Protože musím ten pupek, pač to není pupek světa, to by bylo něco jiného. Já tenhle pupek musím sundat.
Takže všechno pro své zdraví.
Ano, ano.
My, kteří žijeme na venkově, tak často příležitost nemáme navštívit Vinohradské divadlo. A tak bych se vás ráda tedy za všechny ty vaše ctitele a ctitelky zeptala, uvidíme vás brzy v nějakém novém filmu nebo na obrazovce?
No, vy mě to nebudete věřit, ale já jsem snad víc zvědavý než vy, v čem mě uvidíte. Protože já jsem herec a jsem bohužel závislý na tom, co mě kdo nachystá a co mě kdo nabídne. Že? Já si bohužel nekladu své úkoly sám, což může spisovatel, výtvarník, skladatel a tak dále. Že? No, ale jako tak... Abych mluvil konkrétně, mám dělat v novém filmu režisera Vorlíčka Horké víno a mám dělat s režisérem Jirešem další film, to je režisér, s kterým jsme dělali Kauzu Králíka, mám dělat další film Nebezpečný věk. To bude o muži v mých letech, ano. Ale otázka je nebezpečný věk pro koho, prosím vás. Komu nebezpečný? Jo?
Takže se můžeme opět těšit. Já bych vám chtěla poděkovat za rozhovor a zároveň přeji vám, abyste tady na té vaší chalupě a v tom pěkném okolí načerpal mnoho sil pro vaši další tvůrčí práci. A ještě na závěr bych se vás ráda zeptala, co byste teď vzkázal našim jihočeským posluchačům a Jihočechům vůbec?
No nic zvláštního pro Jihočechy nemám. To, co bych chtěl říct a co teď řeknu, to by se vlastně mělo týkat všech lidí. Ale to není ani tak vzkaz, to je daleko více prosba. Já bych chtěl říct Jihočechům úpěnlivě úplně a vůbec všem lidem, aby si strašně vážili ty nádherné přírody, která je tady v naší zemi, která ještě není úplně poničená, abychom ji neničili dál, abychom si vážili každého stromu a každého potoku, každý čistý vody, pokud někde je, a každého místečka, kde je trochu čistýho vzduchu. Je to vysoce, vysoce naléhavá, akutní jako věc a myslím, že ta moje prosba je víc než aktuální.
V dětství býval rád, dával sklu svůj tvar a řád, dál se ze mne v létech mládí, též pan Abe prý měl stát. Sám teď nevím, a cíl. Já si vsadil na pardonu místo, abych moudře žil. Nejsem sklář ani pán, zlým se bílý, jen ten chor z dětských snů zní mi dál. Nech se vzdáří jak strom, ledy schýlím, budu žít, abych zpíval a hrál. Prý bych měl spíš příklad dát, klím si titul mít a dát. Yeah. čím mám a smím. Já si vsadil na pár tónů, tónů, které jsou mi vším.
Posloucháte Vltavín a já vám slíbil ještě jednu cestu. Dnes jsme to ve Vltavínu vzali opravdu z jednoho konce kraje na druhý, hlavně na ose sever a jih. Teď vás můj redakční kolega Filip Černý pozve směrem východním. Rozhodl se totiž najít hraniční kámen mezi Čechami a Moravou. A našel. Když se totiž po únoru 1948 začala budovat nová bezstřídní společnost, tak na smetišti dějin skončila spousta starých buržoazních přežitků. Výrobní prostředky se znárodňovaly, lány se scelovaly a pětiletky roztáčely kola socialismu. Během státně revolučního kvasu vzala za své spousta zvyklostí nebo spolků. Jednou z věcí, která se tehdy zrušila, byla po staletí platná hranice mezi Čechami a Moravou. A i když komunismus padl před čtvrtstoletím, historická hranice už znovu obnovena nebyla. Přesto po ní v krajině najdete mnoho pozůstatků. A právě za jedním z nich se Filip Černý vydal.
Ten hluk, který za mnou slyšíte, to je hluk ze silnice číslo 23, která spojuje kraj Vysočina a Jihočeský kraj. Já se nacházím vnitru okresu Jindřichův Hradec. Ovšem zde až do roku 1949 vedla zemská hranice mezi Čechami a Moravou. Ta hranice byla v 19. století pečlivě vyměřena a nachází se zde několik zajímavých hraničních kamenů z té doby. Pokusím se k jednomu z nich dostat. Po silnici to ovšem kvůli provozu nepůjde, budu se tam muset nějak dostat přilehlým kukuřičným polem. Tak, je to jenom pár kroků, ani jsem se tolik nemusel prodírat. Krásný jehlan s vytesaným datumem 1801, také dole s datumem 2006, kdy byl opraven. No, stačí ještě krok a jsem pryč z Čech na Moravě. Tak, ještě selfiečko pro rozhlasový web a Facebook a pak hurá do Dačic 20 km odtud, tam totiž bydlí Jiří Albrecht, který ví o tomto místě daleko víc než já. Pane Albrechte, vypíšete okraj na Českomoravském pomezí, také ho kreslíte, namaloval jste i hraniční kámen, ke kterému já jsem se dostal mírně komplikovaně. Jak se to podařilo vám?
Když jsem tady byl, nemohl jsem tady nikde ani zaparkovat auto, tak jsem ho zaparkoval na trošku vzdálenější polní cestu a potom jsem měl strach z toho, že jsem stál blízko krajnice, aby do mě něco neťuklo, nějaký auto, to byla jedna věc. A při tom kreslení jsem pozoroval, jak na protějším poli jezdí traktor, ten jezdil funkcem a tam aniž respektoval tedy nějak hranice Čech a Moravy. A já jsem měl obavu, aby neskončil svou práci a nejel na tu polní cestu, kde jsem měl odstavené auto. Takže takhle to bylo.
Čím je podle vás hraniční kámen mezi Strmilovem a Studenou výjimečný?
On je opravdu krásně řemeslně zpracovaný. Je to štíhlý trojboký obelisk. Skutečně v mnohem se liší od těch ostatních, které v okolí v lesích při cestách nalezneme. Zpracovaný je v duchu klasicismu. V jeho horní části je vytesáno hranice Čech a Moravy. Dole pod profilovanou římsou soklu potom nalezneme nápis zřízeno za vlády říšského hraběte pana Leopolda Podstatského Lichtensteina. Ty nápisy jsou v německém jazyce. Tady ten mezní krásný přežil období, kdy němčina nebyla právě moc oblíbená. A to bylo období po roce 1918, no a samozřejmě 1945. Takže je to svým způsobem také výjimečné, že ten mezník to přežil a byl nám zachován. Je to štěstí opravdu.
Co bolí, ostrov, kde smím zapomenout, jsi jako proud vody, když hoří, andělskou náručí otevřenou, jsi tajemstvím, co pod polštářem ukrývá. Selstvím, co tiše ctím a přijímám. Bez tebe by byl můj svět jen prázdnou tmou. Bez tebe by byl můj svět jen příčinou všech trápení a mámení a krátkých zatmění všech důvodů, co
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase. Ve stejném čase.